ფაკის სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს სოფო ვერძეულს. დილამშვიდობის სოფო, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. 7 ივლისს, როგორც ვიცით, სოფო გამოქვეყნდა ვენეციის კომისიის ევროპელი პროკურორების საკონსულტაციო საბჭოსა და უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წინასწარი დასკვნა პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. მანამდე აღნიშნული კანონპროექტი შეაფასა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვისათვის. კოალიციას თავის მხრივ შესაძლებლობა ჰქონდა, როგორც ვიცით, ასევე თანამშრომლა კომისიასთან და თავისი დასკვნა წარუდგინა მას. მოკლედ, არსებობს ორი დასკვნა, როგორც იკვეთება, რომელშიც ძირითადში რამდენადა ჩემთვის არის ცნობილი, ეთანხმება ერთმანეთს თავის შეფასებით და სარეკომენდაციო ნაწილს, ხო? დავიწყოთ ვენეციის კომისიის დასკვნით, როგორც სიახლით, თუ შეიძლება, რა წერია სოფო მასში.
ნამდვილად ის ორი დასკვნა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, დიდწილად ფარავს ერთმანეთს და ბევრი რეკომენდაცია, რომელიც კოალიციის დოკუმენტში იყო ასახული, ასევე დაფიქსირდა ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გახდა საჯარო. ვენეციის კომისიამ ძალიან დეტალურად მიმოიხილა ის კანონპროექტი, რომელიც მომზადდა იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით, პროკურატურის რეფორმასთან დაკავშირებით. ძირითადი აქცენტები დასმულია იმ რისკებზე, რომელსაც ვენეციის კომისია მაინც ხედავს ჯერ კიდევ პროკურატურის რეფორმის პოლიტიზირების პროცესში და მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის პროცესის პოლიტიზირების მიმართულებით. ამიტომ მთავარი საკითხი, რომელსაც ვენეციის კომისია ამ დასკვნაში აყენებს, არის ის, რომ არის ცალკეული პოზიტიური ინიციატივები წარმოდგენილი კანონპროექტში, თუმცა კომისია ფიქრობს, რომ მთავარი მიზანი, რომელიც ხელისუფლებამ გააცხადა ამ რეფორმის საწყის ეტაპზე, რომ მომხდარიყო პროკურატურის სისტემის სრული დეპოლიტიზაცია, ამ რეფორმის პირობებში სრულად ვერ იქნება მიღწეული. ეს არის ზოგადი შეფასება, რომელსაც ვენეციის კომისია აკეთებს რეფორმასთან დაკავშირებით, თუმცა ცხადია, ცალკეულ სამართლებრივ საკითხებზე ის ხელისუფლებას თავაზობს კონკრეტული გადაჭრის გზებს და მეტად გაჯანსაღების მოდელებს კანონპროექტის, რომელიც მომზადებულია. ძირითადში მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის ნაწილში ვენეციის კომისია ამბობს, რომ უმჯობესია ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში იმყოფება და მართვის სადავეები აქვს, სრულად არ იყოს მასზე ერთ პიროვნულად გადაწყვეტილებების მიღება და საპარლამენტო უმცირესობას, რომელიც არ არის ხელისუფლების მართველობა, ქონდეს ასევე ბერკეტები, გავლენა იქონიოს ამ პროცესზე, რასაც ქვია მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესი. ვენეციის კომისიის შეფასებით ძალიან მაღალია ზოგადად პოლიტიკური ელემენტი მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის იმ მოდელში, რომელიც ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა, რაც გადასახედია და უმჯობესი იქნება, უფრო დაბალანსებული და გონივრული მოდელი იქნა შემუშავებული. ამისთვის ვენეციის კომისიამ რამდენიმე მიმართულებით შესთავაზა რეკომენდაციები ხელისუფლებამ, მათ შორის ის ამბობს, რომ იუსტიციის მინისტრს უმჯობესია არ ქონდეს ასე ცალმხრივად და ერთპიროვნულად ერთადერთი კანდიდატის დასახელების უფლება, რომელიც შემდგომ გახდება მთავარი პროკურორი. ნაცვლად ამისა, უმჯობესია, რომ კანონმა განსაზღვროს ის ნათელი კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პირი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება გახდეს მთავარი პროკურორი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი იუსტიციის მინისტრი რჩება იმ სუბიექტად, რომელმაც უნდა მოახდინოს კანდიდატის ნომინირება, მან აუცილებლად კონსულტაციები უნდა გაიაროს გარეაქტორებთან, როგორიც იქნება პროფესიული წრეები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ექსპერტული ჯგუფები. და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ მისი მხრიდან მოხდეს არა ერთი, არამედ რამდენიმე კანდიდატის დასახელება იმისთვის, რომ შემდგომში სხვა სუბიექტებს, რომლებიც პროცესში მონაწილეობენ, ქონდეთ ამ კანდიდატებიდან ერთ-ერთი შერჩევის შესაძლებლობა. მეორე მოდელი, რომელსაც ასევე სთავაზობს ვენეციის კომისია ხელისუფლებას, არის ის, რომ არა იუსტიციის მინისტრმა დაასახელოს კანდიდატურა, არამედ ამ რეფორმის პროცესში ორგანო, რომელიც იქმნება საპროკურორო საბჭოს სახით, ის იყოს უფლებამოსილი, რომ კონკურსის წესით შეარჩიოს რამდენიმე კანდიდატი ღია საკონკურსო წესით შერჩეული რამდენიმე კანდიდატი შესთავაზოს იუსტიციის მინისტრს, რომელიც შემდგომ ერთ-ერთ კანდიდატს, რომელიც იქნება მისი აზრით ყველაზე უფრო შესაძლებელი თანამდებობისთვის, გადაუგზავნის პარლამენტს დასამტკიცებლად. ეს არის ის ორი მოდელი, რომელიც ვენციის კომისიის აზრით აზღვევს იმ პოლიტიზირების რისკებს, რომელიც ამჟამად შემოთავაზებულ ვერსიაში არის და ერთგვარად განტვირთავს იმ მართველი პოლიტიკური გუნდის ხელში თავმოყრილ არაპროპორციულ ძალაუფლებას ამ პროცესთან დაკავშირებით და
ბერკეტ. ნუ ანუ ნათელია, რომ ვენციის კომისია ფიქრობს, რომ არსებული კურსი, რეფორმის არსებული კურსი თავის პოზიტიური მარცვლების მიუხედავად ვერ უზრუნველყოფს დეპოლიტიზირებას.
ეს ნათლად ამბობს ამას, რომ ეს არ იქნება საკმარისი სრული დეპოლიტიზირებისთვის.
ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება, ნათელია, ხო, იმისთვის, რომ ის, რასაც ვენციის კომისიას თავაზობს და ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას, ამის განსახორცებლად საჭიროა პოლიტიკური ნება. თავად ვენციის კომისიის რეკომენდაციები რამდენადაც ცნობილია, არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი, ხო? აი, რა პერსპექტივა აქვს შესაბამისად იმ რეფორმას, რომელიც დაწყებულია და რომელსაც გულშემატკივრობს თქვენი კოალიციაც?
როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ ნებაზე, აუცილებელია გავიხსენოთ ის პირველადი ხედვა, რომელიც ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ გუნდს ჰქონდა არჩევნებამდე ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს საკითხი ასევე აისახა სამთავრობო პროგრამაში. ვგულისხმობ იმ ჩანაწერს, რომელიც მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესის სრულ რეფორმას ითვალისწინებდა და ხელისუფლება არჩევნების წინ ფიქრობდა, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევა უნდა მომხდარიყო სრულად განსხვავებული წესით, როდესაც მას დაასახელებდა პრეზიდენტი და მის დანიშნვაში მონაწილეობას მიიღებდა პარლამენტი.
კეთილი სოფო, 945 წუთი მაპატიე რომ გაწყვეტინებთ. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძოთ უკვე აი ამ ვენციის კომისიის რეკომენდაციების შესრულების ვალდებულების შესახებ საუბარი. საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით 20 ივლისს ეწევა. პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით 2015 წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტზე პარლამენტმა სავარაუდოდ დღევანდელ რიგარეშე სესიაზე უნდა იმსჯელოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 27 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. გავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის Boeing 767-ის ჩამოგდებიდან. სუმცირე 59 ადამიანი ამსხვერპლა ნიგერიაში, ქალაქ გომში, ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხდარ 2 აფეთქებას. კიდევ 3 აეროპორტი დაიხურა ინდონეზიაში, არქიპელაგის კუნძულებზე 2 ვულკანის ამოფრქვევის გამო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან სოფო ვერძეულთან. სოფო, ჩვენ ვენციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსში ვსაუბრობთ ძირითადად, აი როგორც თქვენც უკვე აღნიშნეთ, პროკურორის დანიშნვის პროცესზე პოლიტიკური ძალების თავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის გავლენის შემცირება, იუსტიციის მინისტრის ვალდებულება წარუდგინო საკონსულტაციო საბჭოს ან ნებისმიერ სხვა აქტორებს წარუდგინოს ეს კანდიდატები. ანუ ჩამოთვლილია მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც მიმართულია იმისკენ, რომ დეპოლიტიზირება უზრუნველყოფილი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ვენციის კომისიის რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო შესასრულებელი. ესე თქვა, დილემა შეიძლება იყოს, ხომ? როგორ გამოსავალს ხედავთ და როგორ ელით რეფორმების გაგრძელებას?
კი ბატონო, ზუსტად ამ საკითხზე საუბარი დავიწყეთ ცოტა ხნის წინ და ამ მიმოწვევის აზრი დავასრულო, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ აღნიშნა იმის პირველადი პოლიტიკური განაცხადი, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესის რეფორმასთან დაკავშირებით. ამ საკითხს, ამ მოდელის შექმნას, რომელსაც მიზნად ისახავდათ არჩევნებამდე ხელისუფლება, სჭირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, პრეზიდენტის მონაწილეობას მთავარი პროკურორის დანიშნვის ნაწილში. თუმცა მას შემდეგ, რაც უკვე ეს რეფორმა იქნა ინიცირებული 2014 წლის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ დავაყენეთ არიან ეს საკითხი რომ ის მოდელი რომელიც თავიდანვე იყო გაცხადებული რომელსაც უჭერენ მხარს მათ შორის ექსპერტული წრეები და ჩვენც მიგვაჩნია რომ პრეზიდენტის მონაწილეობა არსებითად გააჯანსაღებდა ამ პროცესს ყოფილიყო დამუშავებული და რეალურად კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის ყოფილიყო ნიადაგი მომზადებული თუმცა რატომღაც აბსოლუტურად შეიცვალა განწყობა ხელისუფლებაში ის აცხადებს რომ მას არ აქვს კონსტიტუციური ცვლილებების რესურსი საპარლამენტო სივრცეში ხმების საკმარისი რაოდენობა არ გააჩნია თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვერ ვხედავთ იმას რომ ხელისუფლებამ გააკეთა საკმარისი იმისთვის რომ მომწიფებულიყო ნიადაგი კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები აკეთებენ განაცხადს რომ დასაბუთებული არგუმენტაციის და დაბალანსებული მოდელის პირობებში ისინი შესაძლოა მხარს დაუჭერდნენ კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელებას. ამიტომ ცალსახად იმის თქმა, რომ საკმარისი ხმების რაოდენობის მოგროვება პარლამენტში შეუძლებელი იქნებოდა და ამ პრეზუმციით დაწყება საუბრის ხელისუფლების მხრიდან, იყო არასწორი. სამწუხაროდ მათ დასაბუთებული პასუხები ვერ წარმოადგინეს, რატომ შეცვალეს არსებითად ის განწყობა, რომელიც მათ არჩევნებამდე ქონდათ და ის დანაპირები, რომელსაც მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესთან დაკავშირებით აკეთებდნენ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ ნებასთან დაკავშირებით, როცა ვსაუბრობთ, ახლა წარმოდგენილი მოდელი აბსოლუტურად განსხვავებულ სისტემაზეა აწყობილი, მასში პრეზიდენტის მონაწილეობა გამორიცხულია და ვნახეთ რომ ერთპიროვნულად იუსტიციის მინისტრი არის ის ადამიანი რომელიც მოახდენს კანდიდატის ნომინირებას.
რაც შეეხება პარლამენტის ნებართ აქამდეც სჭირდება არსებული მოდელი რაც პარლამენტმა
არსებული მოდელი არის პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე ხარვეზიანი და რა თქმა უნდა ჩვენ იმას ვერ ვიტყვით რომ წარმოდგენილი შემოთავაზებული მოდელი რომელიც მთავრობამ მოამზადა ცირედით მაინც არ აუმჯობესებს არსებულ მოდელს. რა თქმა უნდა, ხა იმ პირობებში, როდესაც მხოლოდ მთავრობის ორი წევრი, იუსტიციის მინისტრი და პრემიერი წყვეტს, ვინ იქნება მთავარი პროკურორი და ისინი წყვეტენ, როდის აღარ იყოს მთავარი პროკურორი, ხომ? ასე ვთქვათ. ამ მოდელს რა თქმა უნდა, ცირედით ის აუმჯობესებს, რაც არის შემოთავაზებული, თუნდაც იმიტომ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მონაწილეობა არის ამ მოდელში გათვალისწინებული. თუმცა, რაც შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებას, ჩვენ ნახეთ ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან პრინციპული იყო ვენეციის კომისიის პოზიცია მაგალითად მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნასთან დაკავშირებით ამ საკითხის გათვალისწინება ხელისუფლების მხრიდან არ მოხდა. და ანუ ასეთი პრეცედენტებიც არის, როდესაც ძალიან პრინციპულ კრიტიკულ საკითხზე ხელისუფლება არ იზიარებს ვენეციის კომისიის ძალიან ნათელ პოზიციას. თუმცა, რაც ვნახეთ, არის ის, რომ იუსტიციის მინისტრმა პირველადი მოსაზრება გააჟღერა, რომ ისინი უმეტესობა რეკომენდაციების გაზიარებას აპირებენ, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს უფრო მეტად სამუშაო რეჟიმში გადაინაცვლებს და ნახავთ გვექნება შესაძლებლობა გავიაროთ ყველა ის საკითხი რომელიც პრობლემურად დააყენა ვენეციის კომისიამ და რომელსაც მანამდე კოალიცია მიიჩნევდა პრობლემურად თუმცა სამწუხაროდ კოალიციის მოსაზრებების გაზიარება არ მოხდა. ეხა იმედია რომ საერთაშორისო ექსპერტიზის პირობებში მაინც უფრო მეტი ღირებულება შეემატება იმ შენიშნებს თუ რეკომენდაციებს რომელსაც ჩვენ ვაკეთებდით თუმცა არ იყო რატომღაც საკმარისად ღირებული თუ მისაღები ხელისუფლების.
თუმცა როგორც ჩანს პრეზიდენტის საკითხს, ანუ პრეზიდენტის მიერ წარდგენას ამ კანდიდატურისას არც ვენეციის კომისია აყენებს, ხო, ამ გარემო მოდელის?
ვენეციის კომისია, რა თქმა უნდა, ერთგვარად შეზღუდული იყო იმ კანონპროექტით, რომელიც იყო გაგზავნილი და იმ მოდელით, რომელიც იყო შეთავაზებული. ამიტომ იქ ამ საკითხს მსჯელობა არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენც ქონდა შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან, ვისაუბრეთ სავარაუდო განსხვავებულ მოდელებზე, მათ შორის პრეზიდენტის მონაწილეობაზე, თუმცა იქაც გაჟღერდა ის, რომ კონსტიტუციური ცვლილების რესურსი ხელისუფლებას არ გააჩნია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი ნათელი დადასტურება, რომ ასეთი რესურსი ნამდვილად არ არსებობს ქვეყანაში, მაშინ როცა არის რეალურად შესაძლებელი, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა კონსენსუს მიაღწიონ და საკმარისი ხმების რაოდენობა პარლამენტში მოგროვდეს, უცნაურია რატომ ხელისუფლება ამ პოზიციას რატომ უხევად იზიარებს, ასე ვთქვა, და არგუმენტაციას
გასაგებია. და რა შეიძლება პოლიტიკურ ელემენტს ამ ეტაპზე როგორ წარმოგიდგენიათ პროკურორის დანიშნვის პროცესში მართველი ძალის დომინირების ჩამოცილება და კონსენსუსის მიღწევა?
რასაც ვხედავთ წარმოდგენილ კანონპროექტში არის ის, რომ ყველა ეტაპზე ყველა გადაწყვეტილების მიღება ხდება ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ უბრალო უმრავლესობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ უმცირესობის მონაწილეობა არც ერთ ეტაპზე წარმოდგენილი არ არის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ თავდაპირველი ნომინირებისას, როდესაც ხდება მთავარი პროკურორის კანდიდატურის დასახელება, ეს არ უნდა იყოს იუსტიციის მინისტრის ერთპიროვნული უფლებამოსილება. კანდიდატი უნდა შეირჩეს ღია საკონკურსო წესით და შემდგომ ერთ-ერთი კანდიდატი უნდა წარედგინოს პარლამენტს, სადაც გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს კვალიფიციური უმრავლესობით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საპროკურორო საბჭო, რომელიც ერთ-ერთი სუბიექტია, რომელიც მონაწილეობს მთელ ამ პროცესში, მისი დაკომპლექტებაც პასუხობდეს გარკვეულ დემოკრატიულ და გამჭვირვალე პრინციპებს. ამჟამად საპროკურორო საბჭოში წევრები აირჩევიან ასევე უბრალო უმრავლესობით. ანუ არც ამ შემთხვევაში საპარლამენტო უმცირესობა არ მონაწილეობს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების პროცესშიც მნიშვნელოვანია, რომ უმცირესობის მონაწილეობის გარკვეული ფორმები, ან სულ ცოტა კვოტირების მექანიზმი იყოს შემოღებული. ეს არის ის ვერსიები, რომელიც ასევე განხილულია ვენეციის კომისიის დასკვნაში.
სატელე შეკითხვით მსმენელი რეკავს, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ?
დილამშვიდობის. ასე თქვენი თემაა ლაპარაკობთ. ქალბატონი, აი ეს არის ძირითადი პრინციპი დემოკრატიული საზოგადოების, სადაც ადამიანის ძალები და უზრუნველყოფილი. აღარ მოხდება ეს კიკენზოს ინციდენტები და ასე შემდეგ და რატო ვეხერხება საზოგადოების უფრო მეტი მობილიზება? რაც ვაი რომ მარტო 10-20 ადამიანი ხავროს ამაზე და ცდილობენ კომიტეტებში პარლამენტის მასშტაბით გარკვეულ.
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობ სოფო, როგორ ფიქრობ, რატომ ვერ ხერხდება უფრო მეტად მობილიზება ეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო და საჭიროდო საკითხია პროკურატურის როლი და მისი დემოკრატიული წესით არჩევა? რატომ არის პრობლემა სახელმწიფოში?
მე ვერ ვიტყვი, რომ საკმარისი ყურადღება ამ საკითხს არ ქონდა. ჯერ კიდევ მანამდე სანამ ვენეციის კომისია დაიწყებდა ამაზე საუბარს, არაერთი შეხვედრის თუ ასე ვთქვათ აზრთა გაცვლის პირობებშიც კი ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არ გაიზიარა. რაც შეეხება ახლა საზოგადოების ფართო ჯგუფების მონაწილეობას, ჩვენ ალბათ გვჭირდება უფრო მეტი მუშაობა იმისთვის, რომ გავაჩინოთ ნათელი კავშირი მაგალითად იგივე კიკიანის საქმესთან და იმ რეფორმის ხარვეზებთან, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ინდივიდუალურ кейსებში, საქმეებში, ძალის გადამეტების შემთხვევაში მაგალითად რა პრობლემები ძგება, როგორ უკავშირდება ის იმ ინსტიტუციურ ხარვეზებს, რომელიც პროკურატურის და პოლიციის სისტემაში გვაქვს, ხომ? ნათელია, რომ დღეს სისტემა, სამართალდამცავი სისტემა, რომელიც მოიაზრებს როგორც პროკურატურას, ასევე პოლიციას, არ არის დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან და ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ რეფორმაში მაინც, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის წესს გულისხმობს და სხვა ინსტიტუციურ ხარვეზებს არ მოიცავს, ჩვენ მოვახერხოთ ერთი ნაბიჯით წინ წავიდეთ. თუმცა ეს რომ საკმარისი არ არის, ამას ამბობს ვენეციის კომისიას და ის მოუწოდებს ხელისუფლებას უკვე დაგეგმოს რეფორმის შემდგომი ტალღა, რომელშიც გარდა შერჩევა დანიშნვის პროცედურისა გაითვალისწინებს სხვა ინსტიტუციურ ხარვეზებს. მათ შორის არის პასუხისმგებლობის სისტემა, რომელზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ, ხომ? არის კონკრეტული საქმეები, მოქალაქეები საუბრობენ პრობლემებზე, რომელიც პროკურატურის და პოლიციის სისტემაშია, მათი უფლებების დარღვევის რეალურ ფაქტებზე, თუმცა არ არსებობს ქვეყანაში ეფექტური მექანიზმი, დამოუკიდებელი მექანიზმი, სადაც მოქალაქეები წავლენ და იდავებენ საკუთარი უფლებების აღსადგენად. სამწუხაროდ ამ რეფორმამ ამ გამოწვევას საერთოდ ვერ უპასუხა, საერთოდ არ მოიცვა საკითხი, რომელიც უკავშირდება სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლების მიერ სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტებზე ეფექტურ და დამოუკიდებელ რეაგირებას. ჩვენ ისევ ხედავთ, რომ სავარაუდო დანაშაულები, რომელიც ჩადენილია პოლიციის თუ პროკურატურის წარმომადგენლების მხრიდან თუ გადაცნობები, ისევ ამ გადაცნობებზე რეაგირება ხდება თავად სისტემის მხრიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ ჩაითვლება ობიექტურ გამომძიებლად ან საკითხის გადამწყვეტ სუბიექტად. ამიტომ ეს პრობლემები იხარშება ისევ სისტემაში და რა თქმა უნდა ვერ ახერხებს ვერანაირად გაჯანს საკითხს.
სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ამიტომ როგორც შევაჯამოთ თქვენი სტრატეგია, თქვენი გეგმები, მიზნები, როგორ აპირებთ მობილიზებას იმისთვის, რომ ის არის ის შეცვლად შეიძლება შეიცვალოს?
ჩვენ ველოდებით, რომ უკვე ამ დასკვნის გაცნობის და მიღების შემდეგ ხელისუფლება დაგეგმოს გარკვეულ სამუშაო ფორმატს იმისთვის, რომ რევიზია მოხდეს კანონპროექტის. თუმცა კანონპროექტს წინ კიდევ გასავლელი აქვს საკომიტეტო მოსმენები და საპარლამენტო განხილვები, ამიტომ ამ ფორმატშიც გვექნება საშუალება, რომ დავაყენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი მოსაზრებით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო განხილვამდე არსებობდა შესაძლებლობა დამატებითი კომუნიკაციის, იმიტომ რომ შეზღუდულია საპარლამენტო კომუნიკაციის ფორმატი, იქ დროც და რესურსიც ამოწურვადია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო პროცესი წინ უძღოდეს იმ ეტაპს, სანამ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვა დაიწყება. ამიტომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ხელისუფლება ამ პროცესის ინიციირებას გააკეთებს.
თქვენ თვითონ თუ სთავაზობთ თქვენს დახმარებას, თუ ითხოვთ
რომ ხადია ჩვენ შევთავაზეთ არაერთხელ დახმარება, ჩართულობა, კონკრეტული რეკომენდაციები და ახლაც მზად ვართ და რა თქმა უნდა გამოვხატავთ ამ მზადყოფნას, რომ დამატებით თუ არის სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტისთვის მუშაობა საჭირო, ამ მუშაობაში ჩავერთვით.
სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიისთვის უნდა
სავარაუდოდ კი, რა თქმა უნდა, ამ სესიაზე ამის მოსწრება ალბათ წარმოუდგენელია.
კეთილი სოფო, წარმატებებს გისურვებთ და იმედია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ხმა სათანადო დაისახება იმ რეფორმაში, რომელიც ხო მიმდინარეობს, პროკურატურის რეფორმას გულის